ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Двадцята година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Про що лідери нормандської четвірки домовляються у Парижі? Які тарифи на газ і тепло для громадян України є обґрунтованими?
Якщо бабуся не може там заплатити за той газ, інше питання, скільки тепла потребує її будинок? Слід вимагати не стільки дешевого газу, скільки допомоги по утепленню, модернізації того будинку.
І про все це серед іншого ми говоритимемо у програмі «Свобода сьогодні» далі, відразу після випуску новин, який підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. Сьогодні набрала чинності постанова Національного банку України, яка зобов'язує банки надавати регуляторові інформацію про наявність банківських рахунків чи залишки на коштах осіб і компаній із Росії, щодо яких Україна застосувала санкції. Ця постанова має діяти впродовж усього терміну застосування санкцій. Про те, які ще санкції Україна запровадила проти Росії і як вони діють далі у передачі «Свобода сьогодні». Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо колишнього командира батальйону «Айдар» Сергія Мельничука і ще п'яти осіб, як повідомляє Управління зв'язків із громадськістю. Генпрокуратури Мельничука і цих ще п'ятьох осіб підозрюють у здійсненні у склади збройної банди розбійних нападів, у викраденні людей, заволодінні транспортним засобом і застосуванні насильства до співробітників правоохоронного органу. 3 червня Верховна Рада надала згоду на притягнення Мельничука до кримінальної відповідальності та його арешт. А в засіданні апеляційного суду Києва з розгляду скарги на арешт іншого народного депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука оголосили перерву до 8 жовтня. На сьогоднішньому засіданні суду Мосійчук заявив, що хоче пройти медичне обстеження і довести, що стан його здоров'я не дозволяє йому перебувати під арештом. Мосійчука підозрюють у вчиненні правопорушень за відразу 5 статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо одержання неправомірної вигоди. Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання й арешт 17 вересня. Пропускні пункти на адміністративному кордоні материкової України з Кримом облаштують до кінця року, повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян програмі «Радіо Свобода. Крим. Реалії». За його словами, таке доручення Кабінету міністрів. Після анексії Криму Росією між материковою Україною та півостровом сформувалася адміністративна межа, яка фактично діє як справжній кордон із півостровом, який оголошено тимчасово окупованою територією. Росія заявляє, що завдала нові авіаудари в Сирії і влучила у 12 об'єктів угруповання «Ісламська держава». При цьому речник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенко запевняв, подаємо без перекладу.
Хочу подчеркнуть, что ударов по объектам гражданской инфраструктуры не наносилось, тем более по зданиям, где могли или находились мирные жители.
За його словами, всі удари здійснювались за результатами дбайливої розвідки. Тим часом у світі лунає дедалі більше повідомлень про те, що російські повітряні удари в Сирії завдаються не по позиціях екстремістського угруповання «Ісламська держава», а по позиціях та по територіях, які контролюють інші супротивники режиму президента Сирії Башара аль-Асада.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Ми продовжимо «Свободу сьогодні» відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Парижі у Єлисейському палаці триває зустріч президентів України Петра Порошенка, Франції Франсуа Оланда, Росії Володимира Путіна та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Перед зустрічю відбулися двосторонні переговори глав держав Росії та Франції, після того України та Франції. Крім того, канцлер Німеччини провела зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. За попередніми прогнозами, це засідання нормандської четвірки не повинно було бути тривалим. Проте лідери чотирьох країн досі розмовляють за зачиненими дверима. За подією стежить наша колега Жанна Безп'ячук. Вона з нами на прямому зв'язку. Від неї і довідаємося подробиці. Мої вітання, Жанно.
Вітаю, Тетяна.
Жанно, що наразі відомо про перебіг цих перемов?
Наразі відомо, що перемовини тривають, справді, за зачиненими дверима. Вкрай мало інформації будь-якої наразі доступно про їхній перебіг, про зміст перемовин. Але що можна сказати, що напередодні зустрічі чотирьох голів держав відбувалися двосторонні зустрічі. І цікаво, що фактично напередодні засідання Нормандської четвірки всі її учасники зустрічалися на двосторонньому рівні, окрім Володимира Путіна та Петра Порошенка. В них зустрічі двосторонні не було. Також наразі навіть невідомо, чи за результатами цієї зустрічі будуть зроблені якісь оголошення, заяви для прес. То організатори цього засідання допускають, що навіть не буде підсумкової прес-конференції, що може свідчити про певні складнощі, які виникли на цих перемовинах. Наразі ця інформація саме щодо перебігу. Тетяна?
Жанно, а які питання можуть бути причиною такого затягування? Що говорять у кулуарах зустрічі?
У кулуарах зустрічі говорять про те, що справді попередньо планувалося навіть, можливо, закінчити зустріч до 6-ї години, але виникли складнощі. Справді є те, що російська делегація назвала російським словом «загвоздка». Ймовірніше за все, йдеться все ж таки про проблему організації проведення місцевих виборів на територіях, які нині окуповані незаконними збройними формуваннями на сході України. І є так званий план французького дипломата, очільника підгрупи з політики, що входить до мінської контактної групи, план Мореля, П'єра Мореля. Ймовірно, що він сьогодні в стінах Єлисейського палацу обговорюється. І ймовірно, що українська делегація стоїть на позиціях того, що незаконні місцеві вибори, які були оголошені лідерами сепаратистів, мають бути скасовані. От певно, що навколо цих аспектів, загалом теми місцевих виборів на окупованих територіях, може точитися сьогодні найбільші дискусії, але крім цього є інші питання, зокрема питання доступу гуманітарних організацій, міжнародних організацій на територію так званих ДНР та ЛНР. Тому що наразі їхнє керівництво заборонило там працювати таким організаціям, окрім Червоного Хреста на території ДНР. Фактично сепаратисти створили цю проблему не так давно, і сьогодні вона теж може бути предметом обговорення. І ще варто зауважити, що на двосторонній зустрічі Франсуа Оланда та Володимира Путіна, як стало відомо з дипломатичних джерел, обговорювалося питання російських бомбардувань сирійських територій. Тетяна?
Дякую, Жанно. За зустрічю лідерів Нормандської четвірки у Парижі стежить наша кореспондентка Жанна Безп'ячук. І більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Ринкові тарифи на газ і тепло для населення усувають корупцію, дають змогу розробляти нові родовища та зменшують бюджетні видатки на покриття дефіциту Нафтогазу. Так вважають представники цієї компанії, урядовці та деякі експерти. Натомість лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликає зробити навпаки – знизити тарифи за рахунок перерозподілу газу українського видобутку та подолання тіньових схем у галузі. Утім, чимало експертів перспективною державною стратегією вважають не зміни тарифу у будь-який бік, а енергозабезпечення та утеплення житла. Ситуацію з'ясовував Євген Солонина.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив, що в Україні незаконно перепродується понад 2 мільярди кубометрів газу на рік. За його словами, це паливо купують за низькою ціною, як для потреб громадян, а продають за високою, як комерційний газ. Те, що тарифи для населення підвищилися, зменшує подібні ризики, вважає Демчишин.
Приблизно 2 мільярди кубічних метрів газу, які повинні були б споживатись для населення, з великою ймовірністю споживаються промисловістю, купляються по ціні історично це було 1309 гривень, а продавались по ринкові. Це і є насправді корупція. Ця різниця на цей досить великий об'єм потім використовувалась для формування політичних партій.
На думку міністра, це є однією з причин того, чому Україні потрібні тарифи на газ і тепло, які відповідають ринковим цінам на газ. Другою причиною він називає необхідність збалансувати бюджет НАК «Нафтогаз України» і уникнути перевитрат з державного бюджету на погашення дефіциту цієї компанії. Підвищення тарифів у «Нафтогазі» вважають стимулом для збільшення видобутку газу. Водночас частина енергетичних експертів, серед яких Юрій Корольчук, вважають ці тарифи завищеними. Подібні думки лунають і серед депутатів. Так, колишній прем'єр, а нині лідер парламентської фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко вимагає зниження тарифів і наводить кілька аргументів. За її словами, газу українського видобутку вистачає для потреб населення. Крім того, екс-прем'єр пов'язує падіння українського ВВП саме зі зростанням тарифів. За її підрахунками, після подорожчання газу і тепла українські родини купують у рази менше непродовольчих товарів та послуг, і цим прискорюють економічне падіння. Тимошенко пропонує ще один крок для оптимізації тарифів – зменшити ренту на видобуток газу.
Ми спільно з блоком Петра Порошенка, але не Народний фронт, на жаль, підтримуємо зниження рентної плати до 29% для скважин, які не є глибокими, і особливо глибокі скважини – це 14%.
Тим часом деякі експерти пропонують альтернативні рішення для оптимізації витрат українців і доходів галузі. Найпоширеніша пропозиція від експертного середовища – вкладати в енергозбереження, а не у дотації. Про це, зокрема, говорить керівник програм ЄС «Угода мерів Схід» Святослав Павлюк.
Якщо бабуся не може там заплатити за той газ, інше питання – скільки тепла потребує її будинок? Слід вимагати не стільки дешевого газу, скільки допомоги по утепленню, модернізації того будинку, для того, щоб їй того газу не треба було стільки. Ми можемо замінити це внутрішнім утеплювачем, створити робочі місця, запустити будівельний ринок.
Частина експертів говорить про те, що на тарифи позитивно вплинула би конкуренція на ринку газу, передовсім у сфері його розподілу. Частина прогнозує цієї зими кризу неплатежів через підвищення тарифів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А які тарифи на газ та тепло були б для вас обґрунтованими? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Оскільки у нас зарплати дуже обмежені, то, значить, самі мінімальні. По крайній мірі люди научаться економити, зберігати ресурси свої. Тому що кожен живе і думає, що останній день.
Ну, хоча б в три рази менше.
Я за газ плачу нормально, 23 гривні на людину, без лічильника.
Пенсія в мене біля 2000. Якщо я буду платити не тільки за газ, а ще й за інші послуги, то в мене просто не хватить грошей.
Якщо є те, що ми в Росії покупаємо на сьогоднішній день, 232, то він не може менше стоїти.
Гривень 300-400 за опалення двокімнатної квартири. А якщо буде більше, дуже тяжко.
По старим тарифам ми готові платити.
Трьохкімнатна квартира, так і за газ ми сплачуємо 70 гривень. Але зараз де сезон, я не знаю, яка взагалі буде ціна. Хоча б відсотків 10 від заробітної плати. А коли заробітна плата 2200 гривень, ціна є неадекватною.
Думаю, що порядка 3 гривень за куб, це був би компромісний варіант. Діло в справедливій ціні. Це тариф на міжнародному ринку, плюс іздержки на доставку. Цього всього нам не показали, тому взагалі дуже затруднительно говорити про справедливій ціні.
І до інших тем. У Києві відкрилася виставка «Майдан. Від незалежності до свободи». Акція відбувається у музеї історії міста. Вона присвячена революції на граніті, яка розпочалася 2 жовтня 1990 року з голодування декількох десятків студентів на тодішній площі Жовтневої революції. Вона стала першим, але не останнім майданом – початком Другої української революції, антиімперської та антирадянської. Про це заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода» один із лідерів революції на граніті Олесь Доній. З ним спілкувався мій колега Олександр Лащенко.
Чому, на ваш погляд, тоді акція все ж таки от не була зразу розігнана, не було вже ресурсів? Влада була повністю радянська дискредитована. Чи з яких причин?
Ми не виокремили себе з загальновизвольного руху опору і боротьби за незалежність, але ми вважали, що потрібні інші методи. Одне з таких засобів ми вбачали загальностудентський страйк. Для того, щоб викликати загальностудентський страйк в виборюванні незалежності України, потрібні були інші засоби. І за півроку до проведення студентської революції ми розписали кілька таких технологічних засобів, куди йшло. оголошення голодування, розбиття на метове містечко, якраз я запропонував тоді, прикриття руху транспорта, захоплення університетів. Я навіть писав захоплення ще Верховної
Ради. Нагадаю, ви вчилися в Київському національному університеті Мішаченка на історичному факультеті, так? 1936 року поступили. Так, Леонід Макарович Кравчук, тоді голова Верховної Ради ще Радянської України, приходив до вас, так? Було таке?
Він приходив і потім, за згадкою Миколи Вересня, відомо журналіст, каже, що більше вразили не те, що ми з ним дискутували по конкретних вимогах, а те, що я до нього звертався, пане Леоніде, це показали по УТ-1, каже, до того так не дозволяли собі навіть депутати такого звертання до керівника Компартійної і Верховної Ради. Це був зовсім інший стиль, який ми намагалися запровадити, але все-таки хочу до вашого першого попереднього питання про 2 жовтня. Ми ретельно підготувалися, а те, що профукала влада, воно було через кілька факторів. Перше, ми вирахували КГБ-ського агента в нашому середовищі.
Наскільки масова була ця акція чверть століття тому в центрі Києва? Скільки? Сотні, тисячі учасників брали участь в голодуванні, виходили на акції протесту тоді?
Знаєте, в Києві в кінці акції застрайкували університети, тоді називалися інститути, ПТУ, технікуми, старші класи шкіл. В багатьох інших містах, і не лише Західної України, відбувалися страйки, а і на Сході, і на Півдні нашої держави. Але початок був від кількох десятків. Нас, якщо хтось думає, що у нас було там тисячі чи десятки тисяч, ні, і в київських студентських, і в київсько-львівських студентських організаціях насправді разом було кілька сотень активістів. Але вони були перевірені, тобто весь наш актив відсидів 5-15 діб під час попередніх акцій. Слабкодухи відпали, зато ті, що лишилися, вони були готові до жертовності.
Повну версію інтерв'ю з Олесем Донієм читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода у суботу. А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Співробітники СБУ затримали журналістів Радіо Свобода під час виконання професійних обов'язків.
Ви не маєте права, ви нарушаєте закон.
Що ви робите?
Ви звати мені
журналістів. Що ви робите?
У Львові взяли під варту колишнього директора бронетанкового заводу.
Це було державне замовлення по ремонту військової техніки. Кошти були виділені на проведення капітального ремонту двигунів
Т-20. І про все це далі у «Свободі сьогодні», а наступна наша програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Співробітники Служби безпеки України затримали журналістів Радіо Свобода під час виконання професійних обов'язків. Розслідувача Михайла Ткача та оператора програми «Схем» Кирила Лазаревича з застосуванням сили затримали та доправили у будівлю Київського управління. Начальник СБУ у Києві та області Михайло Глуговський вже вибачився за дії своїх підопічних і пообіцяв швидке розслідування. Водночас медіа-юристи зі скепсисом ставляться до таких заяв, відзначаючи, що зазвичай такі справи до суду не доходять. Левко Стек далі.
Ви не маєте права, ви нарушаєте закон.
Що ви робите?
Ви звати мені
журналістом. Що ви робите?
Біля управління СБУ журналісти «Схем» вже кілька днів поспіль знімали сюжет про те, як співробітники служби пересуваються на дорогих автомобілях класу люкс, вартість яких може не відповідати їхнім офіційним доходам на посадах держслужбовців. Впродовж роботи до знімальної групи вийшла співробітниця прес-служби відомства. Журналісти пояснили мету свого візиту і надали необхідні документи, що засвідчували їхню професійну діяльність. Попри це, саме під час спілкування з представницею прес-служби кілька осіб, не представившись і не пояснивши мотивів своїх дій, силою завели журналістів Радіо Свобода до будівлі СБУ.
Віжу, нападають на Мішу, прапорщик і в гражданському.
Бачу, нападають на Михайла, прапорщик і людина в цивільному. В той же час мене хапають за плечі, а інша людина починає забирати камеру. Я намагаюся знімати, як Михайло заламують руку. Мені затримують камеру, виривають ручку, затягують в якусь кімнату і кажуть: ну все ж пигуни, коліться, на кого працюєте?
На кого працюєте?
Пригадує оператор Кирило Лазаревич. За лічені хвилини після затримання журналістів відпустили, пояснивши інцидент посиленням заходів безпеки через вибух біля будівлі СБУ, що прогримів 27 вересня в Одесі. Водночас начальник СБУ в Києві та області Михайло Глуговський вибачився за дії підопічних та повідомив, що голова служби вже призначив службове розслідування.
Ми вибачаємося за цей інцидент. Ніяких перепон журналістам в проведенні їхніх зйомок і зйомки передач, які вони хотіли, ми ніяких вказівок ніхто не давав. Це інцидент, який стався як випадок біля будівлі, і охорона виконала свої обов'язки, перевищивши, можливо, повноваження.
Журналістів також запросив на зустріч голова СБУ Василь Грицак. Він передав знімальній групі відео з камер спостереження, розміщених на будівлі управління. Щоправда, період відеозапису, де зафіксований напад на Михайла Ткача та Кирила Лазаревича, відсутній. За словами медіа-юриста Інституту розвитку регіональної преси Людмили Панкратової, в діях силовиків чітко простежуються порушення, передбачені 171 статтею Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Однак Панкратова не надто оптимістично оцінює перспективи справи, відзначаючи, що доволі часто у таких випадках винні залишаються непокараними.
Якщо мова йде про пересічну особу або якогось фермера, скажімо, як це було в одному випадку, то тут була справа доведена до логічного завершення насправді, і був навіть судовий вирок стосовно цього. Якщо ж мова йде про якихось високопосадових осіб або охорону цих високопосадових осіб, то, як правило, ці справи просто помирають. Вони десь губляться, вони не розслідуються до кінця, вони дуже рідко доходять до суду.
За даними Інституту масової інформації, за 8 місяців 2015 року в Україні зафіксовано 224 випадки порушень прав журналістів. Розслідувані ж та скеровані до суду Генпрокуратурою були лише 6 справ. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Міністерстві інфраструктури України заявляють, що санкції Києва проти російських авіакомпаній стали наслідком порушення ними українського законодавства. Водночас дзеркальні санкції з боку Росії є безпідставними, наголошують в українському відомстві. Експерти ж зазначають, що ці обмеження погіршать транзитні перспективи України та скоротять ринок авіаперевезень, розповідає Аліна Швидко.
Міністерство інфраструктури вперше з моменту оголошення про санкції щодо російських авіаперевізників прокоментувало їх значення для обох держав. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, санкції з боку української сторони – це відповідь на порушення конкретними російськими авіакомпаніями норм двосторонньої міжурядової угоди. Вони не дотримувалися законодавства України і нехтували міжнародними правилами, наголошує міністр. Українські ж компанії, які стали об'єктом дзеркальних санкцій, російського законодавства не порушили, тому заборони з боку Росії є невмотивованими, стверджують у відомстві.
Мета санкцій – це покарання порушників та посилення економічного тиску на ядерну державу, яка здійснила військову агресію проти України. Як і інші країни світу, Україна готова понести економічні втрати від такого рішення. Даний тиск економічно в першу чергу відчують авіакомпанії з Російської Федерації.
Утім, експерт з питань транспорту, колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава, вважає, що авіасанкції скоротять транзитні перспективи України та вплинуть на скорочення ринку в цілому. Він зазначає, що рішення ввести санкції саме зараз політичне та емоційне, яке цілком прогнозовано, викликало аналогічну відповідь Росії. Експерт додає, що через взаємні санкції між країнами в українських аеропортах зменшиться пасажиропотік, що може викликати зменшення робочих місць.
Наприклад, якщо в аеропорту пасажиропотік, грубо кажучи, мільйон, відповідно, кількість співробітників, які задіяні в обслуговуванні повітряних суден, в процедурах реєстрації пасажирів, в процедурах огляду та контролю. Відповідно, якщо пасажиропотік зменшується, то навантаження на одного співробітника тоді буде значно менше.
Санкції – це удар по українських підприємствах, кажуть в міжнародному аеропорту Київ. Таку думку висловив голова ради директорів цього аеропорту Денис Костержевський в інтерв'ю агентству «Українські новини». За його словами, аеропорт втратить близько 30% доходів. Приблизну вартість збитків, заподіяними як українськими, так і російськими санкціями, порахували у компанії «Міжнародні авіалінії лінії України. Російський напрямок забезпечував компанії річний пасажиропотік приблизно у 350 тисяч людей, розповідає президент авіакомпанії Юрій Мірошников. Цього року у МАУ планували здійснити до Росії 1600 рейсів трьома літаками з Києва та Одеси.
Ми очікуємо чистий негативний ефект порядка 6 мільйонів доларів. Ми втрачаємо приток пасажирів із Росії на сеть МАУ і порядка 30 мільйонів доларів втрата оборот, який ми маємо на російському ринку.
Українським авіакомпаніям доведеться шукати альтернативні аеропорти, через які можна буде дістатись з Києва до Москви, що суттєво збільшить вартість квитків і час, проведений у польоті. Зокрема, у МАУ повідомили, що такими альтернативними варіантами для компанії стануть аеропорти у Мінську, Ризі, а також у Кишиневі. Але такі альтернативні варіанти можуть викликати незручності, як очікування транзитного рейсу і дефіцит транспортних засобів, стверджують у МАУ. Адже польоти в Росії з України і навпаки збільшить пасажиропотік у цих аеропортах, що вплине на їх пропускну властивість. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Шевченківський районний суд Львова обрав запобіжний захід для екс-директора Львівського бронетанкового заводу 50-річного Олександра Остапця у вигляді тримання його під вартою. У слідчому ізоляторі він має перебувати 60 днів. Тему з'ясовувала наша львівська колега Галина Терещук.
1 жовтня під час обшуку у будинку колишнього директора державного підприємства Олександра Остапця було вилучено 2 мільйони гривень. Банкноти у гривнях, доларах, євро.
Це було державне замовлення по ремонту військової техніки, а саме бойової машини піхоти БМП-1, яка в подальшому планувалася в зону проведення антитерористичної операції. Ці кошти були виділені на проведення капітального ремонту двигунів У-320.
Каже військовий прокурор Західного регіону Євген Білоусов. За словами прокурора, екс-директор отримав ці гроші через фіктивні фірми, з якими підприємство уклало угоди щодо ремонту військової техніки. Олександра Остапця звільнили з посади директора цьогоріч у червні. Те, що обшук у помешканні провели більше, аніж через 3 місяці, у військовій прокуратурі пояснюють тим, що збирали доказові матеріали, вивчали схеми розкрадання грошей. Генеральний директор «Укроборонпрому» надав військовій прокуратурі матеріали контрольно-ревізійної групи цього концерну. Під час розслідування військові прокурори Західного регіону з'ясували, що вкрадено 2 мільйони гривень, які були виділені з держбюджету на ремонт військової техніки, яку планували відправити на Донбас. У розкраданні грошей прокуратура підозрює тодішнього директора заводу Олександра Остапця. Суд задовольнив прохання військової прокуратури і взяв під арешт підозрюваного. Якщо ж він хоче опинитися на волі, мусить внести заставу у сумі 30 мільйонів гривень. Затриманий Олександр Остапець своєї провини під час слідства не визнає. Він відмовився розмовляти з журналістами і пояснювати, звідки у його будинку було 2 мільйони гривень. Адвокат підозрюваного Ігор Кугут зазначив, що його підзахисний оскаржуватиме запобіжний захід.
Оголошена йому підозра є неґрунтовна, вона не носить жодної доказової бази, яка в матеріалах кримінального провадження не міститься доказової бази, яка б вказувала на його вину. Шава значно завищена, надіюся, що слідство буде об'єктивне, ми будемо всіма законними засобами домагатися того, щоб довести його невинуватість.
Державний концерн «Укроборонпром» звільнив директора Львівського бронетанкового заводу Олександра Остапця 13 червня цього року через невиконання виробничих планів на підприємстві. Йшлося про випуск бронетранспортера «Дозор». Ще раніше директор зауважував, що є багато охочих очолити державне підприємство. Адже з початком бойових дій на Донбасі значно зросли держзамовлення. Відповідно, фінансування підприємства поліпшилось. Судове засідання на вимогу військових прокурорів проходило без присутності журналістів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У південно-корейському місті Пусан розпочався ювілейний 20-й міжнародний кінофестиваль. Там перебуває наш колега Олесь Ковач. Він розповідає, чим помітний цьогорічний міжнародний фестиваль у Пусані.
Організатори запросили цілу низку відомих акторів та режисерів, поміж яких, зокрема, відома легенда французького кіно, режисер Клод Лелюш та акторка Софі Ворсо. До них долучилися режисери і актори не лише з Азії та Європи, а буквально з цілого світу. Африки, Австралії, Латинської Америки. Отож, можна абсолютно сміливо назвати цей захід глобальним кінофорумом.
Олесю, а чи бере участь у цьому помітному міжнародному кінофестивалі Україна? Про кінофестиваль у південно-корейському місті Пусан розповідав наш колега Олесь Ковач. І більше про це читайте та слухайте на сайті Радіо Свобода. Його адреса radiosvoboda.org. А це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Залишайтеся з Радіо Свобода. А зараз на черзі програма «Молодь плюс» після випуску новин.